الله شاهين، احنا باش نختموا في 3-4 دقائق مع السيدة مهي بن حميدان عن سكاتيك، تمثل القطاع الخاص بتبيع في الاجتماع متاع اليوم. مرحبا بك، صباح الخير، شكرا تفاعلك معنا قبولك دعوتنا. في كلمة شنو تعمل سكاتيك؟
Scatec, c'est un IPP, c'est un producteur privé d'énergie renouvelable dans le monde. On est présent dans le Ralm Alcool. Au Fitounos, on a été lauréat sur 300 MW pour le premier appel d'offres li khajetou Wazarat Taqa.
Voilà, et li houa yadhhar li akbar lou.
أكبر له
على 500 انتم 300
فيهم 200
معاكم
اكزاكتومون. دونك نحن عندنا 200 ميجا وات في تتاوين، 50 ميجا وات في سيدي بوزيد، و50 ميجا وات في توزر.
200 50 50 سي بيان. باهي، اش عملتوا منها؟
مازلنا ما عملناش. كوم فو سافي البروسيدور دابروباسيون ا ايتي ان بو لونغ، معناها باش خلطنا نكونوا نصحوا تو لي كونترا اي كو سي كونترا سوا ابروفي. و توا اوني دون اون سيتواسيون
و لو مارشي 50 وين الاخرين؟
50 في سيدي بوزيد، 50 في توزر. Voilà, donc aujourd'hui on est dans une situation où il y a eu une forte dégradation des marchés. Men waqt li sar l'appel d'offres, le waqt li sarat l'approbation des contrats. Et on est en discussion, inchallah, avec le gouvernement pour trouver des solutions qui fassent les évolutions de l'ISAR et de l'alcool.
Voilà. Donc 300 MW de l'alcool, mais je ne sais pas.
Inchallah, il va y avoir de l'alcool. On est en train d'avancer.
Juste pour nous faire, vous avez une force de faire un benchmark. Vous avez des blocages dans les pays d'autres?
Tout à fait. Le secteur mondial, sur le plan international, il y a un grand blocage. Il y a eu, je ne fais pas comme un peu, les énergies renouvelables, ou le coût des projets renouvelables, il a été très stable et très décroissant depuis le début. On a toujours eu un marché décroissant. Il y a eu une crise depuis le Covid, une crise inattendue, Eli, qui a complètement transformé les prix de ces projets. On avait des attentes, on avait des prévisions avec des indices de marché, et on a le un univers complètement différent, un marché jdid. Et on a des solutions pour essayer de mettre en œuvre ces projets-là. Comme vous le savez, il y a eu la COP27. Il faut aller vers le renouvelable, il faut trouver des solutions pour implémenter ces projets-là. Il faut trouver des solutions aussi de financement. Donc tout ne se met pas seul dans cette situation. Ou voilà, on est tous engagés autour de la table, que ce soit nous, que ce soit le gouvernement, que ce soit les bailleurs de fonds, pour essayer de trouver une solution ou mettre en œuvre ces projets.
هذا اللي نتمناوه ان توكا، وصوتك باش يوصل هاو في الاذاعه وعلى طاوله.
Merci.
الحوار تاع الايكونوميك بوليسي دايالوج ان شاء الله اليوم فريمون نقدموا نيه الانرجي باهيه نحس فيها اليوم الصباح
وجد
بوبر اخرى، ان شاء الله نجموا نقدموا في الملفات هذه الكل. يعطيك الصحه.
ميرسي بوكو، عايشك وسيم.
شكرا لك، شكرا لك سيده مها بن حميدان، سكاتيك، شركه سكاتيك يعني بي بي، منتج طاقه، منتج خاص الطاقه، 300 ميجا وات، مشاريع في تونس، 200 في تطاوين، 50 في سيدي بوزيد و50 في توزر. هكا وصلنا لنهايه حلقتكم اليوم. تحيه ليك رانيا، ادم، كل الزملاء، دوك على تفاعلكم معنا مستمعينا زاده. نذكر برشا ممكن يبعثونا في الاسره في الملاحظات ويسالوا شكون فما، شكون فما على الطاوله، وهل فما النقابه، وهل فما هاد، واللي يقترحوا في حلول، واللي يقولوا رانا احنا نحبوا اون بينيفيسي سي ريجيم كيفاش نعملوا. دوكا حاولنا احنا نعطيكم الإجابات، معناتها نتفاعلوا حتى معكم اليوم الصباح. شكر خاص للسيدة أسماء بوراوي خوجة على البنود اللي كانت معنا مرافقتنا فريمون هنا في كوردينيشن. نذكروا لي بارتنير في الإيكونوميك بوليسي دايلوج جوستومون مع البنود ومع لا بنك مونديال والإيكونوميست مغربان. تحية اليوم الكل. نرجعوا الميكرو، نرجعوا الميكرو لاستوديوهاتنا المركزية في الستارت اب فيلاج. تحية لكل الزملاء. غادي دون كمال تلقاها بعد شوية في اخبار 9:30. منال ساسي في الاخراج، غاديكا هوني رانيا وادم في الفيديو. سيما بحييكم، نهاركم مبروك، ربي يحمي بلادنا ان شاء الله.